Hodiaŭ tio estas vendrede la 10 de novembro en la fama ora salonego Musikverein en Vieno estas planita koncerto de la simfonia orkestro de la Apudkarpatia Filharmonio el Rzeszów signalanta la venontjaran centan datrevenon de la reakiro de la suvereneco fare de Pollando.
En ĝia programo antaŭtage de la 99 datreveno troviĝas verkoj komponitaj de artistoj kiuj ligis al la pola kulturo kaj tradicio. Inaŭguras ĝin la simfonia preludo Polonia de la brita komponisto Edward Elgar, kiu verkis ĝin en 1905 omaĝe al Ignacy Jan Paderewski, ne nur komponisto kaj pianisto, kiel li diris, sed ankaŭ ŝtatviro. Audiros sekve la dua fortepiana koncerto sol minora de Camille Saint-Saëns. Fine de la 70 jaroj li estadis en Varsovio kaj en Parizo, reviĝis per plenumo de siaj komponaĵoj fare de Ignacy Jan Paderewski, epitetinte lin genio ludanta ankaŭ fortepianon.
En la dua parto de la koncerto audiĝos la tria simfonio re maĵora, opuso 29 Pollando de Piotr Tchaikovsky. Unu el ĝiaj partoj estis komponita laŭ la ritmo de la pola nacia danco polonezo. Al la viena publiko estas speciale dediĉita la uverturo Fabelo de Stanisław Moniuszko.